tere, head kuulajad! Algamas on Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ja botaanikaaia taskuhääling Rukkirääk. Kes kuulab meid esimest korda, siis tutvustan kiiresti, mida me siin teeme. Rukkirääk on selline podcast, kus räägivad Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ja botaanikaaia töötajad, aga ka asutuse välised inimesed tulevad meile saatesse külla ja räägime Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ja botaanikaaia tegemistest. Kes kuulab meid juba mitmendat korda, siis teavad, et meil on kombeks iga saate lõpus küsida kuulajatele üks küsimus, mille esitab saate külaline. Ja just eelmise saates osaleja Kristiine Fenske esitas ka meile kõikidele viktoriini küsimuse. Ja nüüd siis kuulete, mis on see õige vastus.
Tartu Ülikooli botaanikaaed asus aastatel 1803 kuni 1806, ehk siis oma esimestel asutamise aastatel Vanemuise tänaval Tartu Ülikooli loodusmuuseumi vastas. Praegusel pargi alal ja tänav kandis tolle ajal hoopis siis austavat nimetust Aia tänav, mis on seotud just botaanikaaiaga. Nii et vanadelt linnaplaanidelt, mis ka ilmselt internetist leitav on, võite uurida, kus võis olla botaanikaaed.
Kui tulla tänase saate juurde, siis täna räägime teravmägedest. Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis avati 22. veebruaril rännäitus meenutusi eestlaste teadusuuringutest teravmägedel, mis valmis koostöös Eesti Meremuuseumi ja Polaarklubiga. Näituse koostamiseks uuriti terviklikult Eesti teadlaste ekspeditsioone teravmägedele ja esimesed ekspeditsioonid võeti ette juba 1970. Aastatel. Käesoleva näitusega toetati Eesti taotlus saada Arktika nõukogu vaatleja liikmeks. Esimest korda jõudis see näitus avalikus ette pealinnas, Eesti Meremuuseumi Paksu Margareeta suurtükitornis. Sealt edasi rändas näitus Hiiumaale Sõru muuseumisse pärast Riigikokku ja nüüd ta ongi jõudnud Tartu Ülikooli Loodusmuuseumisse. Ja täna meiega siin saatekülalisteks ongi Eesti Polaarklubi tegevjuht ja näituse kuraator Katrin Savomägi. Tere tulemast!
Tere!
Ja peale Katrini on meil ka siin stuudios Tartu Ülikooli soosüstemaatika peaspetsialist ja bioloog Sergei Põlme.
Tere!
Väga tore, et olete minuga siin stuudios. Teie kaks olete mõlemad käinud teravmägedel ja näinud seda ilu. Katrin, võib-olla alustad sina, mis ajendus üldse näitust looma?
Eesti Polaarklubis on ligi pool seltskonnast need teadlased, kes on kunagi töötanud teravmägedel ja ka praegu töötavad. Nii et teema ei olnud mingi uus, seda me oleme palju käsitlenud, aga et teha nüüd spetsiaalne näitus, see oli tõesti seotud Arktika nõukoguga, kuhu Eesti tahtis saada vaatleja liikmeks ja siis kui oli arutusel, et millist Arktika ala nagu valida, et kus oleks kõige paremini näha eestlaste panus, sest Eesti teadlased on Arktikas väga palju töötanud. Arktik on meeletult suur ja meie omad on olnud nii Vene Arktikas, aga ka Alaskas, Kanadas, Skandinaavias. Aga kui hakata valima, siis kõige parem on jälgida seda tööd teravmägede baasil, sest et ka nende endi andmebaasidest tuleb väga hästi välja kogu see panus, mis on tehtud. Sellepärast saigi valitud just teravmäed. Teine näitus oli veel, mis me tegime sellel ajal. See oli polaarkirjandus, mis oli Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus. Polaarkirjandus, polaarkunst, veedietnoloogiat, noh teist tüüpi näitus. Aga samal ajal oli ka väga palju meie teadlaste tehtud artikleid, aga noh raamatud eelkõige, raamatud on nagu vähem.
Kui paljud Eesti teadlastest on käinud teravmägedel? Ja mis seal üldse tehtud on?
Esimene Eesti teadlane, kes sinna sattus, oli Jaan-Matti Punning. See oli aasta oli 1974 ja ta oli siis venelaste ekspeditsioonis. See oli Vene Teaduste Akadeemia Geograafia Instituudi raames. Algselt oli nii, et neid sealt toodud proove toodi ka Eestisse varem analüüsida ja vaadata. Aga need sidemed süvenesid ja nii ta oli, nii et praktiliselt siis iga aasta keegi käis Ja esimene grupp oligi need, kes siis uurisid jäätumise ajalugu, võib kui nii öelda, sest et jääproove võeti ja analüüsiti neid andmeid, mis seal sees on. See on tegelikult maa ajalugu, kui nii öelda. Teine suurem grupp olid Tallinna botaanikaaiast, kelle uurimisteema olid samblikud. Ja sealt tuli eestvedaja Jüri Martin. Ja tema läks sinna 1983. Keegi niisama üksi sinna ei lähe. Sul on, sa oled mingi ekspeditsiooni koosseisus, sul on oma programm, sa võtad sealt proove ja analüüsid ja uurid ja kirjutad oma artiklid hoopis hiljem. Nii et kogu see nõukogude periood praktiliselt, no mõni aasta oli vahel, kus kedagi eestlastest ei olnud. Ja kui nüüd tulla selle sajandi juurde, siis need uurimisteemad on järjest laienenud ja inimeste hulk on samamoodi laienenud, kes käinud on. Ja järjest rohkem on erinevaid projekte ja projektide, on nii kui ikka teadusprojektide ja väga erinevate riikidega on see koostöö. Kõige rohkem on muidugi Norra, sest et teravmäed kuuluvad Norrale ja Norra haldussüsteem on seal, kuigi mitte tavaline. Umbes ma võin öelda, et on 40 inimest käinud teaduseekspeditsioonidel seal ja meilt 40 inimest. Nende hulgas on ka erinevad rahvused, sest et tänapäeva teadusmaailm on rahvusvaheline. Eesti ülikoolides töötavad ka teistest rahvustest inimesed, kes on koos meie omadega seal ekspeditsioonidel olnud.
Mida on võimalik üldse näitusel näha ja kas seda on ka näha näitusel, mida on ekspeditsioonid kaasa võetud?
Jah, on ikka. Et see esialgne näitus oli ainult fotod ja meenutused, sest mis mulle endale meeldib selle näituse juures on, et iga teadlane, kes oma fotod andis, ta andis ka oma elamuse ja ta kirjeldas, kuidas ta sinna juhtus, millised olid need mõtted, tunded. Omal ajal nii mõnigi üldse esimest korda elus välismaale sattus, niimoodi, et läks sinna ekspeditsioonile. Enamik neist on tõesti Polaarklubi liikmed, aga on ka teadlane, kes praegu elab ja töötab Teravmägede ülikoolis juba aastast 2008, nii et väga pikalt kohalik. Tema muljed on ju hoopis teissugused. Või siis üks üliõpilane, kes praegu seal just õpib. Nii et ta on see tuumik on sellepärast huvitav. Ja seal on ka näha, kuidas siis eelmine sajand ja kuidas see sajand, millised olid riided, millised telgid, millised majad, kõik see ju on muutunud. Nüüd siin Tartus on veel palju esemeid juurde pandud. Kui me üldse räägime Eestis, millised muuseumid on nagu polaarvaldkonnaga rohkem seotud, no siis me olemegi kahekesi Eesti Meremuuseum ja Tartu Ülikooli Loodusmuuseum ja botaanikaaed, sest et mõlemalt poolt on inimesed käinud ekspeditsioonidel ja ka tutvustanud laiemalt neid tulemusi teistele ja avalikusele. Nii et Loodusmuuseumi kogudest on asjad väljas ja ka Meremuuseumilt.
Sergei ja Katrin, kas muidu teie mingid isiklikke esemeid on ka näitusel näha?
On. Mul on polaarpuuf, mille ma Teravmägedelt ostsin 22 aastat tagasi. Tookord veel neid puffe nagu ei olnud siin Eestis üldse. Ma olen näinud, aga ta oli väga mugav, et just mootorsaaniga sõites sai katta oma nägu. Ja siis on mul ka veel seal väljas jääkaru hoiatusmaterjalid, et kui tõsiselt sellesse ohtu tuleb suhtuda, millised on reeglid ja see on siis just Teravmägede kuberneri poolt välja antud niisugune teavitusleht.
Minuga võeti ühendust, siis kuraator küsis, et kas näitse kuraator, kas mul oleks ka midagi anda ja samamoodi esialgult, aga mul seal midagi nagu kaasa sellist võtta ei olnud, aga siis ma tuli meelde, et ma leidsin ühe põhjapõdra pooliku alalõualuu ja sarve ja pakkusin ja alalõualuud neil veel ei olnud, nii et see on seal väljas.
Väga põnev. Sergei, aga räägi, mida sina tegid Teravmägedel?
No, mina töötan siis sellises töörühmas, mis Tartu Ülikoolis uurib siis mulla mikroobide elurikkust globaalsel skaalal. See tähendab siis, et meil on koostööpartnereid ja proovivõtu kohti üle maailma. Ehk proovime siis kõiki biotoope ja siis katta nii põhjalikult kui võimalik. Ja et arktilised alad on ala uuritud, noh kõige rohkem on ikkagi uuritud neid alasid, kus teadlased ise paiknevad Euroopa, Põhja-Ameerika oma siis lähimast naabruskonnast. Ja Teravmäed on noh, väga kõrgel sellisel laiuskraadil ja tänu golfi hoovusele on seal ka taimkate, mis sinna sooja toob Atlandi lõunaosast. Ja sellepärast on ta nagu huvitav koht ka lähedale meile, no võrdlemisi lähedale Eestile, kuhu minna ja kuhu siis ilma suurema bürokraatiata saaks kohale. Ja siis mina siis võtsin sealt proove nii mullast kui veest kui tolmust ja ka ja taimelehtedest, et siis määrata siis millised organismid, millised päris tuumsed, aga ka bakterid seal elusevad. Eelkõige meie põhirõhk on seentel, aga võtame, no, see materjal sobib ka teiste rühmade uurimiseks.
Ja kui kaua sa olid teravmägedel?
Minu seal viibin oli võrlemis lühike, umbes 5 päeva oli see, mis ma kulutasin välja töödele.
Ja kuidas sulle meeldis teravmägedel olla? Millised on sinu muljed?
Teravmäed jätsid mulle sügava mulje, just pean silmas niisugused emotsionaalselt. Ehk siis avarus, mul vedas ilmaga ka võrlemisi, et see ilm on seal üsna vahelduv, nagu ma ennem teada sain, et see võib noh, täiesti ootamatult ja käsin seal suvel, meie ajärgi augustis, aga noh, seal võib ka täiesti lumetormi kätte jääda sel ajal. Ja aga õnneks mul midagi sellest ei olnud, sademeid oli minimaalselt alles viimastel päevadel, nii et enamasti oli ilm selge, sai seda avarust nautida, see avarus, selline kargus ja inimtühjus, et astud seal tasulast välja esimese mäe nurga taha ja siis oled nagu kuskil maailma ääre peal.
Ja Katrin, sinu mulleid sooviks ka kuulda.
Minul on see valge tühjus. Ta võib, ma olen niisugusel momentil olnud, kus kõik on üleni valge, nii maa kui taevas. Ja kuna ma kangesti tahtsin jääga aru näha, ja siis teised naersid mulle, norrakad tähendab, ja ütlesid, et olen nüüd väga tähelepanelik. Kui on 3 musta täppi, siis see karu ongi 2 silma ja nina. Ja see võibki jääda su viimaseks mälestuseks üldse. Aga no, nali naljaks, karusid ma ei näinud. Topisseid küll, jah, sest neid on neil nii kirikus kui lennujaamas kui mitmel pool, aga jah, mitte päris. Ja kui lumest rääkida, siis minu jaoks oli ka see naljakas, lumi oli nagu manna krudises. Ta ei olnud libe, niisugune ka. Ja kuidas võib kogu maailm muutuda, kui mõtled, et ta ühel päeval on üks vaade, noh, kõik mäetipud ja lumine ja järgmine päev selgub, et aga see oli hoopis laht. Kõik see jää oli kadunud, nii oli hoopis hülgend. Ja 22 aastat tagasi, see on väga pikk aeg, tookord oli see üldse, ta ei olnud nii avatud nagu tänapäeval ja ei olnud ka seda turismi nii palju. Nii et minu jaoks oli äärmiselt huvitav ka, kuidas nii kauges põhjas siis on korraldatud ka muuseumide, kuidas on muinsuskaitse, sest et ma olen ajaloolane ja polaarajaloolane koos norrakatega seal vaadata, kuidas need asjad on korraldatud, millised on kaitsealused objektid, kuidas kohaslikus muuseumis näidata kogu seda niimoodi, et oleks ka mitte ainult kohalikele, vaid ka turistidele, kuidas seda paremini välja tuua, seda teravmägede eri omasust. Need teravmäed on olnud väga teadlaste kesksed ja mõnes mõttes nagu raske pääseda ei olla, aga tänapäeval on võimalus sinna lõputsema minna niimoodi turistina, sest et juba sel aastal on mitu turismigruppi seal käinud Eestist koos Eesti reisisaatjatega, kes on ka vanad kogenud polaaruurijad. Samuti võib juhtuda, et lähed sinna kohale ja ka kohalike hulgas on polaargiidid, Eesti tüdrukud, kes võtavad vastu turiste ja teenindavad seal. Loomulikult on ka veel võimalus teha need suuri polaarseiklusi. Eestist on kõige tuntum meie klubiliige Timo Palo, kes omal ajal koos Norra sõbraga põhjapooluselt tuli teravmägedele suuskadega ja kajakiga. Kajaki saab nüüd lennusadamas näha ja Timo on kirjutanud ju toredaid raamatuid. See on inspireeriv ja tore koht.
Aga mis on eriskummalist teravmägede puhul?
Ta on vaba. Sinna ei ole viisat vaja. Aga et seda vabadust paremini kaitsta, siis on järjest rohkem erinevaid looduskaitsealasid. Et see on nagu see, millega saab reguleerida paremini ja hoida ja kaitsta. Kui ajalukku minna, siis oli 1925, kui sõlmiti Svalbardi leping. Teravmägede leping, kus anti siis Norrale see võimsel toimetada ja vastutada. Nii et Norra kuberner on seal, kelle käes on kohalik võim, aga ta ei ole nagu mingi tavaline kohalik omavalitsus. Tal on nagu rohkem ongi just see looduskaitse pool ja turvalisuse pool, sest et see loodus ta on ikka niisugune, et niisama oma pead ei soovitata igale poole minna, igale poole ei saagi. Kas või kui asulast välja minna, peab olema vähemalt keegi grupis püssiga, sest et see on see karu oht. Karu muidugi lasta ei tohi, aga noh, hirmuta mida.
Et kui püssiga pauku lasta, siis see ei hirmuta pea karu?
No, võib hirmutada. Ja samal ajal ega need teadlased, kes liustikel töötavad, ei ole väga vaimustatud sellest karu külaskäigust üldse, sest et ta ju ise ei karda midagi ja on uudissimulik loom, ta tuleb ja tahab keppaga katsuda, mis siadmed need on, lähemalt nõusutada või... Ja muidugi ta tuleb ka toidulõhna peale. Nii et need, kellel on välitööd, nad ikka piiravad, mitmed pidi kaitsevad ennast.
See on päris ohtlik, kuidas siis ennast kaitsta jääkarude eest?
Noh, nendel on nüüd niisugune... Noh, üks on ka, et on tara on ümber tõmmatud. Nagu meil lehmadel, eks ju, elektriga, aga et siis need erinevaid need signaale varakult. Ja on ka, gruppidel on ka nagu karuvalve. Esimene, ot nüüd ma ei teagi, kuidas sinuga nüüd oli, Sergei, see, aga muidu on nii, et kui lähed, sa saad kohe turva välja õppe ka. Ja kellel on laskmisluba, siis uuesti või harjutad. Et kas sul oli ka see niisugune koolitus välja õppe ennem algust?
Ei, minul läks see lihtsamine, et tegelikult seal on nõutud, et kui sa lähed asulest välja, siis on kas tulirelv kaasas või siis raketipüstol, üks kahest. Tulirelva ka saad lainutada koha peal, aga seda ei saa igaüks lihtsalt niisama, vaid sul peab olema kas relva luba varasemalt või kaitseväes teenimise tunnistus. Nii et sellest õnneks piises, ma lasin selle vanda tõlgil ära tõlkida, selle pead saatma ennem selle tõlgitud versiooni koos siis teatud teenustasuga ja nii-öelda riigilõivuga saadad siis sinna Norra kuskile kohaliku administratiivüksusele ja nemad väljastavad sulle tulirelva kandmise loa ja sellega sa lähed sinna laenutuspunkti spordipoodi ja sulle antakse sealt, aga ka seda ei anta sulle kohe lihtsalt niisama pimesi, vaid ta laseb sul siis nii-öelda makettpadrunitega seda laadimist teha, tulistamist, tühjaks laadimist, lukku äravõtmist. Ühesõnaga, see müüja ennem veendub, et sa ei hoia tegelikult relva esimest korda käes. Aga siis sa saad selle enda kätte ja juriidiliselt võid ringi liikuda väljaspool asulat.
Ma olen kuulnud, et terav mäed on just kui igavesti elav saar. Ma olen kuulnud, et matta seal ei tohi ja teiseks, et kassid ei tohi ka teravmägedele minna. Kas te teate, miks see nii on?
Seal on muidugi need vanad hauad, aga nad on ju, see on ju igikelts, ju nad tõusevad üles ja üks osa ongi need polaarmeditsiini uurijad. Uurivad, et milliseid haigusi need sajand tagasi või rohkem surnud inimesed põdesid ja nii edasi. Aga jah, see on küll praegune kord, et surra võib, aga matta ei saa. Tähendab, kui suured, siis tuleb sul, teised peavad toimetama surnukeha ära seal. Ja kassidega, no, linnud, see on nagu kaitse. Kui ma Antarktika peale mõtlen, siis kui palju kordi on seal veel tugevam see, et neid ainulaadseid seda loodust kaitsta siis, mida võimalikult vähem võõrast sisse seda parem.
Aga kas teil on plaanis veel minna teravmägedele?
Ma praegu ei näe küll seda ette konkreetse plaanina, aga no, selles mõttes mul ei oleks midagi selle vastu. Et seda, mina käisin suvel, aga külastada seda ka talvel või ka uuesti suvel või pikemaks ajaks või minna sinna pikemale matkale. Et selle vastu mul ei ole midagi, aga see ei ole plaanis.
No ega niisama plaanida nagu ei saagi, sest et teil kõige on ju, see on ju seotud projektidega, programmidega, mille raames minna. Aga mida ma olen küll mõtisklenud, et ma tahaks niisama minna avastama ja näha seda, mida ma veel ei ole näinud. Nagu turist ja vaadata, mis on muutunud.
See võrdlusmoment võib päris suur olla ja eriti sulle, et mis oli 22 aastat tagasi ja mis on selle aja jooksul muutunud.
No, ma olen nende andmebaasidega kogu aeg kokku puutunud. Sellel esimesel käigul ma aitasin nendel ka panna eraldi Eesti teadlased Vene teadlastest, sest muidu olid Nõukogude Liidu ekspeditsioonid ja ega nemad niimoodi paljalt nime järgi ja teema järgi ei osanud või ei olnud sellele tähelepanu pööranud. Nii et see oli mul väga, väga tore töö. Praegu, no mine tea, äkki on, üks asi on tööga. Kui mina käisin, oli ainult üks muuseum, riiklik. Praegu on see nüüd seal mitmeid eramuuseumid ja erinevatel teemadel, aga miks mitte ka näitusega?
Ja miks mitte Teravmägede näitus viia Teravmägedele?
Hea oli, et oma projektiga said edasi minna Tallinna Tehnikaülikooli robootikarahvas Maarja Kruusma vedamisel, et nemad on kuskil viimasel viiel aastal olnud väga aktiivsed. Ja mis veel on huvitav ka, noh, ütleme ajaloolase vaatevinklist, et kui omal ajal ei teatud, et kes on käinud, palju on käinud, mida on uurinud, et ega see on ka tänapäeval niimoodi, et ütleme, et siin põllumajandusülikooli omad ei ole nii kursis, mida näiteks Tallinna Tehnikaülikool teeb ja need uurimisteemad ja maailmad on nii erinevad, sa lihtsalt ei puutu kokku, sa ei tea. Nii et minu jaoks oli ka selle kogu selle näituse tegemisel huvitav, et kui sai proovida kokku panna seda nimekirja, et kes on käinud ja mida uurinud, et see oli tore.
Ja tõesti kogu see näitus on väga tore ja kuidagi hästi personaalne, väga, väga ilus on lugeda Eesti teadlaste kogemusi, millised muljed neil on olnud sellega ja milliseid tundeid see on tekitanud. Tuleb endalgi soov minna Teravmägedele.
Mulle meeldib veel ütelda nii, et kui hakata siit Eestist, et lähme põhja. Kui hakata niimoodi mõtteliselt kaardipidi nagu minema, otse põhja ja jõuadki Teravmägedele. Ja siis, aga sealt edasi on maailma lõpp või maa lõpp, sest et siis on ainult jää ja lumi ja vesi ja seal keskel kuskil põhjapoolus. Nii et ta on ka selle poolest, et väga ajaloos on väga paljud ekspeditsioonid just teinud oma avastusretki ja üritanud jõuda põhjapoolusele just Teravmägedel.
Me oleme nüüd seal maal, et tõmbame vaikselt otsad kokku täna selle saatele, aga enne kui saate lõpetame, siis meie saatekülalistel on ka kogunisti kaks küsimust kuulajatele. Sergei, palun esita oma küsimus.
Mina küsiks, et mis asi on Alleni reegel? Alleni reegel.
Selle üle saate mõtiskleda kuskil kuu aega ja järgmise saate alguses esitame vastuse, aga nüüd tuleb ka Katrini küsimus.
Minu oma lihtsamat sorti. Siint juba jutust tuli välja, et millised põnevad loomad seal elavad. Paluks nimetada kuskil viis põnevat arktilist looma Teravmägedel.
Katrini küsimusele saab ka vastuse, kui tulete külastama Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi. Tulge vaatama Teravmägede näitust. Näitus on avatud 30. juunini rohelises galeriis õppeklasside kõrval ja sissepääs on täiesti tasuta. Nii et tulge ja vaadake ise oma silmaga neid kogemusi, mida Katrin ja Sergei on meiega siin saates jaganud. Suureid täh teile saatesse tulemast.
Aitäh kutsumast.
Aitäh.
Rukki rääkimiseni.